Жидекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Жидекен мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада Россия президенты Владимир Путин белән тур элемтә оештырылды. Дәүләт башлыгы елга нәтиҗә ясады һәм гражданнарны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Аеруча популяр темалар махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү, сәламәтлек саклау, шул исәптән инвалидларны тәэмин итү, транспорт инфраструктурасын һәм икътисадны үстерү мәсьәләләре. Һәм әлбәттә инде халыкара вазгыят. Дәүләт башлыгының чыгышы 4 сәгать 20 минуттан артып китте.
Казан Европаның иң яхшы шәһәрләренең берсе. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин белән ел демоклары турдан-туры махсус программасында белдерде. Ул Татаринформ агентлыгы хәбәрчесенең БРИКС саммиты турындагы сорауына җавап бирде. Сез Мәскәүдә төрле илләрдән бу кадәр лидерлар җыелганы юк иде дидегез. Сез хаклы, ә Казанда җыелды. Казанга мондый мөмкинлек өчен рәхмәт. Арттырып әйтелгән сүзләр түгел. Казан Европаның иң яхшы шәһәрләренең берсе. Актив һәм тиз үсә. Татарларга һәм аларның мәдәниятенә тиешле бәя бирергә кирәк. Чиста итеп җыештырылган өстәлдә тәмле шәкшәк. Казан үсә, искиткеч шәһәр. Метро да бар, диде Владимир Путин. Россия президенты Казанда, Татарстанда бик талантлы халык булуын, төрле милләт кешеләре тырышлыкта, татулыкта яшәп, бер-берсенең традицияләрен хөрмәт итеп, дини бәйрәмнәргә кунакка йөрүләрен дә билгеләп үтте. Сездә бу юнәлештә эш бик яхшы бара, дип белдерде Владимир Путин.
Кичә Мәскәүдә Россия Федерациясе Дәүләт Советы утырышы булды. Анда Россия Федерациясендә гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләләре каралды. Илдә гаилә елын үткәрүгә йомгак ясалды. Утырышта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов та катнашты. Россия президенты Владимир Путин киләсе 2025 елны ватанны саклаучылар елы дип игълан итәргә тәкъдим итте. Киләсе елда без бөек җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Шуңа бәйле рәвештә 2025 елны ватанны саклаучылар елы дип игълан итәргә тәкъдим итәм, диде дәүләт башлыгы Россия Дәүләт Советы утырышында. Искәртеп үтик, сентябрьдә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов шулай ук 2025 елны республикада ватанны саклаучылар елы дип игълан итте. Россия Федерациясе Дәүләт Советы утырышына кадәр республика рәисе Тиләкләр чыршысы Бөтен Россия хәйрия гамәлендә катнашты. Рөстәм Миннеханов яңа ел чыршысыннан балалар теләге булган берничә шарны алды. Әмир исемле малай 7 яшьлек Актанышта яши һәм бүләккә конструктор алырга хыяллана икән. Казаннан 6 яшьлек Пелагея интерактив уенчык алырга тели. Луганскидан 12 яшьлек Артем яңа елга Санкт-Петербургны күрергә һәм Эрмитажда булырга теләк белдергән. Теләкләр чыршысы Бөтен Россия хәйрия гамәле 2018 елдан бирле бөтен Россия буйлап уза һәм ел саен изге гамәлләр кылырга әзер меңләгән кешене берләштерә. Ел саен бу гамәлдә катнашучыларның теләкләрен меңләгән битараф булмаган гражданнар тормышка ашыра. Дәүләт учреждениеләре, коммерцияле оешмалар вәкилләре, шәхси затлар. Бу атнада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Азербайҗанда һәм Үзбәкстанда булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Азербайҗан җитәкчелеге чакыруы буенча эш сәфәре белән Баку шәһәренә килде. Ул Алят ирекле икътисади зонасында булды. 6500 гектар мәйдан биләгән әлеге зона ил президент указы белән 2020 елда эшкән. Баку халыкара диңгез сәүдә порты янында урнашкан. Азербайҗан икътисад министры Микаил Джаббаров һәм ирекле зона җитәкчелеге Рөстәм Миннехановны ирекле икътисади зона мөмкинлекләре белән таныштырдылар. Алят клиентларына әзер инфраструктура һәм коммуналь хезмәтләр белән җир кишәрлекләре бирелү тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Биредә транспорт һәм логистика хезмәтләренең барлык төрләре дә күрсәтелә. Рөстәм Миннехановка халыкара йөк аэропорты төзелеше проектын күрсәттеләр. Аны 2 елдан эшләтеп җибәрү каралган. территорияда ел сайын автомагистраллар бойынша 500 мін тонны ек үткәрі мүмкіндігі болған логистик өзәге болдырылған. Яқын арада территорияда мақсус білім бірі учреждениелерін ошарға жиыналар. Татарстан рәйсі территориялар ихтияждары үшін Алабуға мақсус иқтисады зонасының Солдерс Алабуға заводында жиштірілген іш Солдерс Атлант автобусын тапшырды. Әзербайжан президенті Илхам Алиев Бакудағы резиденциясында Татарстан рәйісі Рустам Миннехановны қабыл етті. Татарстан рәйісі Әзербайжанға шақырулары үшін рахмат білдірді. Біз дустана Россия-Әзербайжан мүнәсәбәтләре негізендә сезнең ил белән хезмәттәшлекне киңәйтү мөмкинлеген югары бәялибез. Соңгы елларда элемтәләр сизелерлек активлашты дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Узган ел Татарстан белән Әзербайжан арасында товар әйләнеше 102 миллион доллар тәшкил иткән. Быелның 9 айында үзара сәүдә күләме 81 миллион долларга якын. Безнең сәүдә икътисады инвестиция хезмәттәшлеген киңәйтү өчен зур мөмкинлекләр. Татарстанның кабер предприятиеләре Азербайҗанда күптән эшли. Алар үз урыннарын киңәйтергә әзер, диде Рөстәм Миннеханов. Ул елга һәм диңгез юллары буенча сәүдәне үстерүнең мөһимлеген аерым билеп үтте. Әлеге эшне Идел Шулман бассейн аша җайга салу мөмкинлеге бар. Шулай ук Рөстәм Миннеханов әңгәмәдә Алат ирекле икътисады зонасыннан алган тәсирләре белән уртаклашты. Татарстан продукциясенә килгәндә, сүз авыл хуҗалыгы техникасы, нефть химиясе продукциясе, нефть-газ, компрессор, суыткыч җылымалары, автомобиль шыннары турында бара. Без Казанда килешенгәнчә, елны Бакуда очрашу белән тәмамлыйбыз, дип ассызыклады Азербайҗан президенты Рөстәм Миннеханов Илхам Алиевка Татар җәмгыятенә ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде. Азербайҗанда 18 мең шамасы ватандашыбыз яши. Шул вакытта ул Татарстан тормышында Азербайҗанларның милли мәдәни автономиясе вәкилләренең актив катнашуын билеп үтте. Соңгы исәпкә алу мәгълүматлары буенча алар 8700-дән артык кеше. Азербайджан президенты Илхам Алиев Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановка Дуслык орденын тапшырды. Әлеге орден Азербайджан Республикасы белән чит дәүләтләр арасында дустана, икътисади, мәдәни багланышларны үстерүдәге аерым казанышлар, халыклар дуслыгын ныгытуга аерым өлеш керткән, илләр, төбәкләр арасында тынычлык һәм тотрыклылык урнаштырудагы казанышлар өчен Азербайджан һәм чит ил дәүләтләр гражданнары бүләкләнә. Сез безнең элемтәләрне ныгыту өчен бик күп эшлисез. Татарстанның тугандаш халкына уңышлар телим, диде Илхам Алиев. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Азербайҗан белән Татарстан арасындагы күп еллык дуслыкка Гейдар Алиев белән Минтимер Шәймиев арасында булган җылы шәхси мөнәсәбәтләр ярдәм итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Азербайҗанда эш сәфәрен тәмамлагач, Үзбәкстанның Бухара шәһәренә килде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Үзбәкстанның Бухара өлкәсе хакиме Ботир Зарипов белән бергә Бухара сәнәгатен үстерү комплексы паркы төзелеше мәйданчыгында булды. Татарстан сәнәгат паркын төзүдә Үзбәкстандагы хезмәттәшләргә киңәшләр белән ярдәм итә. Бухарада сәнәгат паркы территориясендә гомуми мәйданы 93 мең квадрат метр булган 2 җиштерү корпусы төзелә. Ул 2025 елның 2 кварталында сафка басар тиеш. Сәнәгат паркы территориясендә полимер торбалар һәм сүз җиштерү күздә тотыла. Татарстан рәисе Бухара өлкәсе хакиме Бутир Зарипов белән очрашуда Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре нигезендә төбәкләр арасында хезмәттәшлекне ныгыту мөмкинлекләренә югары бәя бирде. Без Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёевка Татарстан-Үзбәкстан хезмәттәшлеген үстерүгә аерым игътибар биргәне, уртак проектларны гамәлгә ашыру да ярдәм итү өчен рәхмәтле дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Очрашуда Бухара сәнәгатен үстерү комплексы паркын үстерү, булачак резидентлар өчен белгечләр әзерләү мәсьәләләре буенча фикер алышында. Бухара һәм Навой өлкәләрендә яңа проектларны гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирелүе билеп үтелде. Хәзерге көн үзәк бурыч махсус хәрби операцияны уңышлы тәмамлау. Бөтен ил җиңүне тәэмин итү өчен мобилизацияләнгән. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Республика муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясенең 19-нчы съездында белдерде. Анда шулай ук Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рустам Миниханов ассызыклаганча, республика муниципалитетлары хәрбиләргә аларның гаиләләренә ярдәм итү, махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү, эшкә урнаштыру, хәрби частьләргә һәм шифлык калынган шәһәрләргә гуманитар ярдәм күрсәтү буенча гаять зур эш алып бара. Ел җанбаклары буенча Татарстанның тулай төбәк продукция күләме 5 триллион сумнан артачак дип көтелә. Татарстан рәисе Рустам Миниханов СИЗ-да шушы санны да китерде. Быел ил күләм проектларына гамәлгә ашыруга 36,9 миллиард сум юнәлдерелгән. Бу акчага 309 объект төзелгән һәм реконструкцияләнгән. Киләсе елда Татарстан 12 яңа ил күләм проектта катнашырга җыена. Аларны гамәлгә ашыруга 44 миллиард сум тотылачак. 4 ел рәттән Татарстанда 3 миллион квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырыла. 44 республика программасы нигезендә 64 миллиард сумга 3 меңнән артык объектны төзү, капиталь ремонтлау эшләре башкарылган. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Казанга яңа маркалы троллейбуслар тапшыруда катнашты. Чара Казан ратушасы каршындагы мәйданда узды. Троллейбуслар Минский автомобиль заводында ясалган. Яңа ел алдыннан шәһәр ихтыяҗлары өчен Белоруссиядә җитештерелгән заманча пассажир транспортын тапшыру күркәм гадәткә әйләнде. Быел башкалабыз 39 яңа троллейбус алды. Әлегә троллейбусларның яңа моделе Казанга гына кайтарыла. Рустам Миниханов троллейбус салонын карады, метро электротранс предприятиесе вәкилләре белән аралашты. Бу лайыклы һәм сыйфатлы техника, диде Рустам Миниханов. Белоруссиядәге хезмәттәшләргә рәхмәт белдереп. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Түбән Кама җылылык электр үзәгендәге берничә объект табылды. Шуларның берсе катнаш ягылыкта эшләүче агрегатлар Россия өчен энергетик өлкәсендәге уникаль проект. Җылылык электр үзәгендә Танеко комплексыннан калган нефть эшкәртү продуктларын файдалы продуктлар алу өчен кулланачаклар. Бу әлене тирә мохиткә зыян китермичә, шималны нәтиҗәле файдаланырга мөмкинлек бирә. Энергетика системасыннан чыгарыла торган табигый газ Түбән Кама сәнәгать үзәге һәм шәһәр ихтыяҗларына тотылачак. Түбән Кама җылылык электр үзәген заманчалаштыру, энергия куллануның нәтиҗәлелеген арттыру һәм илнең энергияны сактату ил күләм программасына туры килә. Проект Россия хөкүмәтенең энергетикада экология ягыннан чиста технологияләрне үстерүгә юнәлдерелгән гранты ярдәмендә гамәлгә ашырылган. Рустам Миниханов компания хезмәткәрләре белән аралашты. Нәтиҗәле хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде.
Татарстан рәисе Рустам Миниханов Республика арбитраж суды коллективына Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисен тәкъдим итүдә катнашты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисе Россия Федерациясе Президенты указы белән 6 еллык вакаләтләр срогына билгеләнде. Ул Виталий Гылмәтдинов. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Виталий Гылмәтдиновка уңышлы эшләр теләде һәм Татарстан Республикасы арбитраж судының бердәм коллективы үз алдына ойган бурычларны үтәячәгенә ышаныч белдерде. Рустам Миниханов шулай ук Россия Югары судына, Россия президентына бу сайлау өчен рәхмәт белдерде. Виталий Гылмәтдиновны ул эш тәҗрибәсе зур булган профессионал буларак бәяләде. Моннан тыш, Рустам Миниханов Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисе итеп билгеләнгән кешенең республикадагы икътисад вазгыятенә яхшы белүен ассызыклады. Илебез файдасына эшләячәк без дип йомаклады Татарстан рәисе. Елның узган 11 айында Татарстанда 3000-гә якын юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 288 кеше һәлак булган. Мондый мәгълүматлар Татарстан Республикасы министрлар кабинетының Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру, юл транспорт һәлакәтләрен һәм алардан килгән зыяннарны кимитү чараларын гамәлгә ашыру темасына багышланган утырышта әйтелде. Чара Татарстан хөкүмәте йортында узды, аны премьер-министр Алексей Песошин алып барды. Утырышта Татарстан рәисе Рустам Миннеханов катнашты. Видеоконференция режимында муниципаль районнар башлыклары, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча муниципаль комиссияләр рәисләре һәм әгъзалары һәм башкалар катнашты. Алексей Песошин ассызыклаганча, статистика машина йөртү культурасының түбән дәрәҗәдә булуын һәм бу өлкәдә җитешсезлекләрне ачыклау һәм бетерү кирәклеген күрсәтә. Ул шулай ук соңгы 3 айда халык инспекторы кушымтасы ярдәмендә административ хокук бузулар турында 2500-дан артык карар чыгарылуын хәбәр итте. Татарстанда гаилә елында 1000-дән артык чара узган. Ел тамамлана, әмма төбәктә гаиләләргә ярдәм итүгә һәм гаилә кыйммәтләрен популярлаштыруга юнәлдерелгән эш дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында булган брифингта республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Бүген без Россия президенты Владимир Путин игълан иткән гаилә елына якынча нәтиҗәләр ясыйбыз. Гаилә дәүләтнең илебезнең нигезе. Бу ел Россиягә хас булган традицион гаилә мәтләрен формалаштыруга һәм саклауга юнәлдерелде, диде Ләйлә Фазлыева. Аның сүзләренчә, ел дәвамында махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә аерым игътибар бирелде. Аларның барлык сораулары оператив режимда хәл ителә. Ел тәмамлана, әмма киләсе елларда да дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарының эше гаиләгә, аналарга һәм балаларга гаилә кыйммәтләренә ярдәм итүгә бәйле булачак, дип ассызыклады Ләйлә Фазлыева. Гаилә елында Татарстанда аерылышучы саны 7,4%-ка кимеген. 11 айда 32,300-дән артык сабый дөньяга килгән. Бу хакта брифингта Татарстан Республикасы министрлар кабинетының гражданнар хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Илвира Әхмәтова хәбәр итте. Без никахны изү актлары санының узган елның шул ук чыры белән чагыштырганда кимүен күрәбез, дип сөйләде ул.
Аерылышулар саны 12,000, шул ук вакытта 7%-дан артык безне инде күзәтәбез аерылышулар санын кимуен узган елның шушы периоды белән чагыштырганда. Шуны әйтәсем килә. Статистикага күз салсак, менә шушы 11 ай ичендә дә һәм гомумән 2 еллык статистиканы алсак та, иң еш очракта аерылышучылар алар 10 һәм 19 ел бергә яшәгән кешеләр. Яш парлар турында да сүз бармый монда. Әгәр дә инде без аларның яшьләренә карасак, бу 40 һәм 49 яш диапазоны аралыгындагы кешеләр. Шуңа күрә бүгенге көндә яшьләр белән генә дә түгел, ә менә шушы өлкән, урта яшьләр белән дә эшне алып барырга кирәк. Гаилә институтын саклау, гаилә кыйммәтләре, гаиләне саклап калу өчен бер-бирең белән аңлашу-аңлашык булырга тиеш, бер-береңне тыңлый белергә. Әлбәттә, бу бүгенге көндә актуаль сорауларның берсе булып кала бирә.
11 ай ичендә Татарстанда 32,359 бала дөньяга килгән. Илвира Әхмәтова мәгълүматларына караганда, ана булуның актив яше 25 яшьтән 29 яшькәчә. Аналарның 29% шушы яшьләрдә бала таба. Әти булуның актив яше 30 яшьтән 34 яшькәчә. Быел 280 игезәк һәм 1 3 игезәк дөньяга килгән. Татарстанда күп балалык статистикасы уңай гаиләләрдә 4-нче һәм аннан соңгы балалар туу саны арта, дип билгеләп үтте Илгира Әхмәтова. Татарстан Республикасында гаилә елының башлангыч йомгакларына багышланган брифинг барышында Татарстан хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова «Минем гаиләм» программасы кысаларында инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм дигән региональ чаралар комплексын гамәлгә ашыру турында сөйләде.
Һәр соңгы шишәмбе безнең реабилитация үзәкләрендә без әти-әниләрне чакырабыз, шул гаиләләрдә кая кызганычка каршы инвалид бала тәрбияләнә. Һәм без монда үзебез генә түгел, менә бөтен оешмалар кем шул гаилә белән эшли. Бу здравоохранение өлкәсеннән дә, аннарысын образованиедан да, социаль фондның белгечләре бу очрашуларда катнаша һәм һәр гаилә үзенең баласының маршрутын күрә, кая булырга, кая кем булып эшләргә, кая укырга һәм нинди ярдәм күрсәтә алалар аңа. Сәламәтлек үзәкләрендә менә әйтик, кайсы мәктәптә укырга, кайсы балалар бакчасына барырга, менә шундый төрле ярдәм күрсәтәбез һәм киләсе елда да без бу эшне дәвам итәрбез.
Исгизге тишебез Татарстан конкурсы сайлап алыны уңышлы узды һәм авыр тормыш хәлендә калган балаларга ярдәм фондыннан грант ярдәм алды. Татарстанда исә фәнни технологик ел азагына якынлаша. Татарстан фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Илгиз Халиков турдан-туры эфирда узып баручы елга мондый нәтиҗәләр ясады.
Безнең галимнәребез тарафыннан агымдагы елда 55 хезмәт әзерләнде. Шулар арасында ул 3 монография, коллектив монографиялар 5 булды. Җыелма хезмәтләр, текстологик җыентыклар, аннары сүзлекләр. Гомумән алганда безнең галимнәребез тарафыннан 388 мәкалә басылды. Аларның инде төрле-төрле юнәлештә, теге Скопус дигәннәре бар инде, ВАК исемлегендә булган журналлар. Мирасыбыз дип әйтик, чын мәгънәсендә яшь галимнәребез өчен үрнәк галимнәр, аларның традицияларын дәвам иттерүчеләр дип әйтик шушы яшь галимнәребез. Мин дә менә фурсаттан файдаланып, үзебезнең галимнәребезгә шулай ук рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә һәм әлбәттә озак еллар әле татар гуманитар фәне өчен хезмәт итүләрен телибез. Уртак ниндидер зур-зур проектларны тормышка ашырырга галим кешенең бер матур ягы бар. Ул үзенең фәни юлын озынайта, үзенең шундый ихтиҗы белән, ихтияры белән дип әйтик, бик зур теләк белән. Шуңа күрә анда теге вакыт чикләре юк. Галим ул һәр вакыт тонуста дип әйтик, һәр вакыт ниндидер ачышларга әзер, глобаль проектларны гомере буе алып барырга мөмкин, ягъни ниндидер яңа ачышларга кирип китергә мөмкин. Шуңа күрә бүгенге көндә менә шушы баланста саклана әйтергә кирәк институтта. Безнең яшь галимнәребез дә, инде Улпат галимнәребез дә хәзер инде лайыклы ялда булган галимнәребезне дә, галимнәребезгә дөресен әйткәндә, без шулай ук тынгы бирмибез, чөнки без аны аерым-аерым проектларга шулай ук чакырып алабыз һәм алар белән эшне әле дә дәвам итәбез. Монда инде бар тик без рәхмәт сүзләре генә әйтә алабыз, чөнки алар безнең өчен таяныч, теләк, менә шушы традицияларны новаторлык белән үреп бирүче галимнәребез. Бу яктан әйтергә кирәк, менә шушы институтның барлыкка килгән көненнән үк менә шушы матур традиция дәвам итә һәм мин үз алдыма да шушы матур максатны куям һәм аны барлык безнең галимнәребез сүзләрдә аңлыйлар. Менә коллективта бүгенге көндә эшләп килгән. Нигездә ул безнең 74 фәнни хезмәткәр бүгенге көндә институтта хезмәт куя төрле юнәлештә 7 бүлек, 2 үзәк. Һәм инде менә шушы зур көчле потенциал бүгенге көндә безгә әле яңа-яңа ачышлар әле алып килер дип уйлыйм мин.
Иртәгә энергетиклар көне билгеләп үтелә. Бәйрәм алдыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшесе Яңарыш Республика фонды рәисе Минтимер Шәймиев Казан Кремлендә сетевая компания акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Фәрдиев белән очрашты. Минтимер Шәймиев аңа һөнәри бәйрәме белән генә түгел, ә Татарстан Республикасының энергия системасындагы эшчәнлегенең 25 еллыгы белән дә котлады. Ул шулай ук 2022 елда Яңарыш Республика фондының сетевая компания җәмгыяте белән Кара Пулат опера легендасын Болгардагы Кара Палата фонында ачык һавада күрсәтү идеясын тормышка ашыруын искәртте. Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшесе сетевая компания генераль директорына рәхмәт хаты һәм Яңарыш Республика фондының хәйриячеләр китабын тапшырды. Илшат Фәрдиев компаниянең 2024 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында сөйләде. Узган 2023 ел белән чагыштырганда, быел электр энергиясен куллану 5% арткан. Бу эре компанияләр КАМАЗ, нефть химиясе, металлургия, автомобиль төзелеше өлкәләре хисабына. Ягъни үсеш бик зур, Татарстан барлык төбәкләр арасында электр энергиясен куллану өлкәсендә лидер булып тора. Быел 20 миллиард киловатт-сәгатьтән артык электр энергиясе кулланылды дип билгеләп үтте Илшат Фәрдиев.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татэнерго акционерлык җәмгыяте бинасында энергетика көнен бәйрәм итүгә багышланган чараларда катнашты. Энергетикларны һөнәри бәйрәмнәре белән Татэнерго директоры Раузил Хаҗиев котлады. Алексей Песошин үз чыгышында республика икътисадының ышанычлы энергия белән тәэмин итүдән башка мөмкин түгеллеген искәртте. Кулланучыларына җитәрлек күләмдә һәм тиешле сыйфатта электр, жылык энергиясы белән тәэмин итү энергетиклар өчен төп бурычларның берсе, диде ул. Ел саен яңа җирштерү күәтләре сафка баса, электр энергиясын куллану арта. Хәзер Татэнерго Россиянең җирштерүне оештыруның прогрессив формалары булган зур энергетика предприятиеләренең берсе булып санала. Яңа проектларны гамәлгә ашырып, инновация технологияләрен гамәлгә кертеп, Татэнерго халык хуҗалыгының төп тармакларын нәтиҗәле үстерү өчен нигез булдыра. Узган ел Түбән Камбада шәһәренең җылыту системасындагы күп санлы авариялар белән бәйле зур эш башкарылды. Казан, Зәй, Шаллыдан эшче бригадалар җәлеп ителде. Республика премьер-министры тармак үсешенә лаеклы өлеш керткән ветераннарга да рәхмәт белдерде. Хезмәт алдынгыларына Татарстанның һәм Россия Федерациясе энергетика министрлыгы бүләкләрен тапшырды.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.